δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καλησπέρα σας, και η σημερινή αγκαλιά με βιβλία και παλιότερες εκδόσεις περιλαμβάνει, αλλά και καινούργιες. Με τα παλιότερα βιβλία ένα πρόβλημα υπάρχει εδώ που τα λέμε. Κάποια από αυτά δεν κυκλοφορούν πια. Μπορεί βέβαια να βρείτε ένα ξεχασμένο αντίτυπο σε ένα παλαιό βιβλιοπωλείο ή σε βιβλιοπωλείο της περιφέρειας. Αλλά ειδικά το κυνήγι αυτού του θησαυρού έχει το ενδιαφέρον του. Πριν από ένα χρόνο περίπου, μια Κροάτρια ήθελε να βρει το βιβλίο του Ζερόμ Κλεμάν, συζητώντας με την κόρη μου για τον πολιτισμό, έκδοση του 2002, εξαντλημένο. Το βρήκα σε ένα βιβλιοπωλείο στις Σέρρες. Η κυρία δεν ξαναεμφανίστηκε. Να της το δώσω. Αν μας ακούει, είναι στη διάθεσή της. Σύζυγα Πλάτη αυτή την ώρα στο μικρόφωνο, στο Ματία Σούλτη, στη ρύθμιση του ήχου, τηλεφωνικές γραμμές στο στούντιο και στη διάθεσή σας, 210-6013-168-9, ενώ τα μηνύματά σας τα στέλνετε στο 54-160. Παράλληλα με τα βιβλία και τα τραγούδια σήμερα, ταξίδια περιγράφουν όσα κάναμε ή όσα μας χρωστάμε. Πάμε λοιπόν.
Τα κλάματα πράσινους κήπους θα πλώσω να ξαπλώσεις κι αν λίγο με νιώσεις το γέλιο σου θα δω κι όσα σε πνίγουνε δάκρυα κι όσες πίκρες στη θάλασσα ρίχτες το γέλιο σου να δω. Στον ύπνο και στο ξύπνιο και στον ήρω σκοτάδι δίχως τέλος και όριο. Μα εγώ θα ανάψω κεράκια τα όνειρά μου αγάπη δικιά μου στο φως τους να σε δω. Όταν θα κάψω λαμπάδες στα φτερά μου κρυμμένη ομορφιά μου στο φως του θα σε δω. Ο κόσμος μας μεγάλος και απέραντο είμαστε στα βάθη του σύμπαντος. Μα εγώ θα κάνω ταξίδι τη ζωή μου αγάπη ακριβή μου για να έρθω να σε βρω. Μέσα στα αστέρια σαν φως θα ταξιδέψω, σαν άστρο θα πέσω για να έρθω να σε βρω. Ακριβή μου για να σε βρω.
Η αναγόρευση της Λίνας Νικολακοπούλου ως επίτιμης διδάκτορα του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας έγινε πριν τρεις μέρες. Το χάρηκε και εκτός όλων των άλλων είπε εκείνη τη μέρα η Λίνα μας.
Όπως καταλαβαίνετε είναι μια ημερομηνία που δεν ξεχνιέται. Αλλά με χαρά θέλω να πω ότι ό,τι έχω κατακτήσει μέχρι τώρα και άλλο τόσο είμαι διατεθειμένη να προσφέρω.
Ένα κατάδικο της τραγούδι. Στίχη, μουσική, ερμηνεία, Λίνα Νικολακοπούλου.
Ανεβάσαμε την τέτα στο μπαλκόνι, ανεβάσαμε και λίγο τα ρολά και ένα ήλιο στο δικό σου παντελόνι. Κάτι μου κάνε και γέλασα τρελά και τραλαλά και τραλαλά. Δε με νοιάζει που τραβάμε και πως ζούμε, δεν με νοιάζει που δεν κάναμε λεφτά. Την αγάπη μια ζωή θα απομυζούμε και στους δρόμους τα φιλιόμαστε κλεφτά. Ανεβάσαμε την τέντα στο μπαλκόνι κι όλα μάγκα μου ωραία και καλά. Ανεβάσαμε στα μάξι τη γεραία, ανεβάσαμε και τα άστρα στο κάπο κι όπως ψάχναμε τα λόγια τα μοιραία, κάτι με πιάσε και σου είπα σ' αγαπώ. Και πω πω πω, και πω πω πω, δεν με νοιάζει που τραβάμε και πως ζούμε, δεν με νοιάζει που δεν κάναμε λεφτά, την αγάπη μια ζωή θα απομυζούμε και στους δρόμους θα φιλιόμαστε κλεφτά. Ανεβάσαμε στα μάξι την κεραία κι όλα μάγκα μου ωραία και καλά.
Ένα παλιότερο βιβλίο, ο αυστριακός νομπελίστας συγγραφέας Πέτερ Χάντκε. Ίσως το πιο γνωστό βιβλίο του είναι η αγωνία του τερματοφύλακα πριν από το πέναλτι, που γυρίστηκε σε ταινία από το Wim Wenders και το είδαμε και την είδαμε το 1972. Ο Πέτερ Χάντκε λοιπόν έγραψε το 1990 το βιβλίο «Ταξιδιωτικών διηγημάτων», ακόμα μία φορά για το Θουκυδίδη, αυτός είναι ο τίτλος του. Κυκλοφόρησε το 2000 στην Ελλάδα με πολύ προσεγμένη μετάφραση του Στέφανου Τζανετάτου. Η συλλογή αποτελείται από 17 διηγήματα χαμηλόφωνα που η παρατηρητικότητα, η ενσυναίσθηση και η ποιητική προσέγγιση του συγγραφέα τους προσφέρει μια άλλη οπτική. Γράφτηκαν στα ταξίδια του τέλη της δεκαετίας του 80, ταξίδια σε όλο τον κόσμο και πέρασε και από την Ελλάδα, μάλιστα συγκεκριμένα, την Πάτρα και την Ολυμπία. Ένα μικρό απόσπασμα. Δελεάζοντας τον Παπαγάλο που τα έσκασε από το κλουβί του στην Πάτρα, Πελοπόννησος, 20 Δεκεμβρίου του 1987. Ένας άντρας στεκόταν σήμερα Κυριακή πάνω σε μια μεγάλη σκάλα στην πάνω πόλη της Πάτρας με ένα ανοιχτό κλουβί πάνω στο κεφάλι. Στο γάντζο του κλουβιού είχε στερεώσει ένα μήλο που άλλοτε το πετούσε ψηλά και άλλοτε το έστριβε για να το στερεώσει καλύτερα στο γάντζο. Άλλοτε πάλι έπαιρνε μέσα από το κλουβί ένα μπολ, το έγλυφε επιδεικτικά, το έστρεφε προς την κορυφή του δέντρου κοντά στη σκάλα και ύστερα το σήκωνε ψηλά, σαν να κρατούσε δισκοπότηρο, ενώ φώναζε «Μάλα, μήλο!» στο πουλί που το είχε σκάσει και είχε κρυφτεί μες στο φύλλωμα του δέντρου. Όμως μόνο κάτι σπουργίτια έφευγαν από τα κλαδιά και πετούσαν μακριά, ενώ στο έδαφος προσγειώνονταν τα τελευταία φθινοπορεινά φύλλα. Σε κάθε σύντομη καταχώρηση ημερολογίου, ο Χάντκε επικεντρώνεται σε μικρά πράγματα που παρατηρεί, προσπαθώντας να συλλάβει την ουσία τους. Αυτό που προκύπτει είναι ένα έργο στο οποίο αποκαλύπτει τη γενική εμφάνιση τυχαίων αντικειμένων και ανακαλύπτει την εσωτερική λειτουργία και το μυστήριό τους.
Γεμάτη η ζωή μου, λίγες στιγμές να ξαποστάζει η ψυχή μου και πάλι το ταξίδι αρχινάει σε μέρη αγνωστά με σεριανάει και πάλι το ταξίδι αρχινάει σε μέρη αγνωστά με σεριανάει. Ταξίδι και σταθμός θα έχουν γίνει ένα, τότε τα λόγια τα γνωστά θα είναι υπομένα. Όταν ταξίδι και σταθμός θα έχουν γίνει ένα, τότε τα λόγια τα γνωστά. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Πάμπολες οι διαπλοκές μεταξύ των κεντρικών και περιφερειακών ηρώων στο μυθιστόρημα που έγραψε η Μάρο Κακαβέλα και έχει τίτλο «Τι νοσείς εσύ». Ο Βλάσης Κατσαντώνης και η γυναίκα του Θεοδώρα δεν έκαναν παιδιά, αλλά απέκτησαν ένα γιο όταν ο Βλάσης άφησε έγκυο τη Σοφία, τη γυναίκα του καλύτερου του φίλου του Νικόλα. Το συμβάν καταχωνιάστηκε, το πήρε ο χρόνος στο πέρασμά του, σχεδόν ξεχάστηκε. Στο μεταξύ, ο ιδεολόγος Νικόλας αποφασίζει να μεταναστεύσει στη Τσεχοσλοβακία, αφήνοντας πίσω τη γυναίκα του και το παιδί του στο Ρίγα. Τελικά θα βρεθεί το πτώμα του στο ποτάμι του χωριού, άρα δεν έφυγε ποτέ. Κάπως έτσι η Σοφία έχει φέρει στον κόσμο δύο παιδιά που μόνο όταν συμβρεθούν μεταξύ τους θα κλείσει η ιστορία των δύο οικογενειών. Ένα μυθιστόρημα στο οποίο τα ανίποτα θέλουν, μάλλον πρέπει, να ξεφύγουν από στόματα ερμητικά κλειστά. Το παρελθόν βαριά σκιά στο κεφάλι του Πέτρου Κατσαντώνη και του Ρίγα Ράικου. Είναι τεροθαλή αδέρφια, αλλά δεν έχουν συναντηθεί ποτέ. Ο πρώτος αγνοεί τη σχέση αίματος, ο άλλος ξέρει, αλλά έχει μάθει να σωπαίνει. Ο απομηχανής θεός λέγεται Τούλα και είναι η αδερφή του Βλάση Κατσαντώνη, πατέρα του Πέτρου. Η θεία Τούλα λοιπόν πριν πεθάνει γράφει στη διαθήκη της όλη την αλήθεια που σκεπάζει την οικογένεια και υποχρεώνει ουσιαστικά τα δύο παιδιά να συναντηθούν για πρώτη φορά έτσι ώστε να μοιραστεί η περιουσία. Ελληνική επαρχία δεκαετία του 60 αποπνέει το βιβλίο και την περιγράφει γλαφυρά και παραστατικά με όλα τα καλά και τα άλλα της.
Να ξέρα τον άσπρον το σκοπό, να στον λέω να σε νομίζω, να μου να Θεός να σου το πω. Γαλαξία στο χαρίζω, πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ. Μου τάξες ταξίδι να με πας, όσο μακριά ο κόσμος φτάνει, που άλλου καρδιά μου να με πας, πήγα στο παράδεισο και φτάνει. Πόσο μ' αγαπάς, πόσο μ' αγαπάς. Στα τζάμια το νερό κι ούτε μια σταγόνα δεν ορίζω, όλο μου το βιώς ό,τι φορώ, η ψυχούλα μου και στη χαρίζω, πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ. Μου τάξες ταξίδι να με πας, όσο μακριά ο κόσμος φτάνει, που άλλου καρδιά μου να με πας, πήγα στο παράδεισο και φτάνει. Πόσο μ' αγαπάς, πόσο μ' αγαπάς.
Η ψυχίατρος με την έκτη αίσθηση, με υπότιτλο «Ζήσε πριν πεθάνεις δεύτερη φορά» του Δημήτρη Τσουκνίδη, είναι εκ πρώτης όψεως ένα αστυνομικό μυθιστόρημα με ενδιαφέρουσα πλοκή και ρυθμό. Σε δεύτερο επίπεδο, αναγνώστης θα διαπιστώσει πως καλείται να κολυμπήσει στα άδυτα της ελληνικής κοινωνίας και να λύνει συνεχώς γρίφους για να μπορεί να προχωρήσει την πλοκή. Το βιβλίο είναι αφιερωμένο στον Μιχάλη Ρέπα και το Θανάση Παπαθανασίου για τη ζάχαρη που χαρίζουν στο πικρό μας καφέ, όπως γράφει ο συγγραφέας, στο Μίλτον Έριξον για το μαγευτικό ταξίδι στη χώρα της ύπνωσης και στον Ουμπέρτο Έκο για τη σαρκαστικά πολυπρισματική οπτική του. Ο συγγραφέας του βιβλίου είναι φιλόσοφος, πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών, με πεδίο εμβάθυνσης στην προστασιακή λογική και τη φιλοσοφία της γλώσσας. Είναι εκπαιδευτής NLP, νευρογλωσσικού προγραμματισμού, και υπνοθεραπευτής. Το θέμα. 14 Φεβρουαρίου, ημέρα των ερωτευμένων, η αστυνομία βρίσκει τη γνωστή ηθοποιό Στέλλα Γιαμπουρά δολοφονημένη με 14 μαχαιριές. Ο σκηνοθέτης συντροφός της Φίβος Ρεντούμης ανακρίνεται ως κύριος ύποπτος, αλλά το μόνο που ψελίζει είναι Νεφέλη Στάι, δηλαδή το όνομα της ψυχιάτρου του. Το βασικό μας ερώτημα είναι το αν θα καταφέρει η ιδιοφυής ψυχίατρος να ανακαλύψει το δολοφόνο της Γιαμπουρά ή αν θα καταδικαστεί και η ίδια μαζί με τον ψυχικά ασταθή Ρεντούμη. Ωστόσο, ο φόνος της Γιαμπουρά δεν αποτελεί ένα αποκομμένο περιστατικό. Εντάσσεται σε ένα μεγάλο κοινωνικό περίγυρο με χαρακτηριστικά διαφθοράς, στον οποίο βρίσκουμε ηθοποιούς, σκηνοθέτες, δημοσιογράφους, πολιτικούς. Έτσι δημιουργείται η ατμόσφαιρα ενός θρίλερ που αποκαλύπτει τη σκοτεινή πλευρά πίσω από όσα μας κρύβουν τα λαμπερά φώτα του θεάτρου και της τηλεόρασης, και στο οποίο κάθε λεπτό γίνεται και μια καινούργια αποκάλυψη που φανερώνει πως όλοι είναι ένοχοι, αλλά μόνο ένας ο πραγματικός δολοφόνος. Τώρα, γιατί στράφηκε προς αυτό τον αμφιλεγόμενο λαμπερό περίγυρο συγγραφέας? Είχε πει στη συνέντευξή του: «Η συγγραφική μου δραστηριότητα έχει επηρεαστεί έντονα εκτός από τη φιλοσοφία και από την τέχνη του κινηματογράφου και του θεάτρου. Αυτό είναι άλλωστε και το πεδίο του μεταπτυχιακού μου. Έτσι, το αφόρητο σασπένς και η αγωνιώδης αναμονή των φιλμ νουάρ και του κινηματογράφου του Χίτσκοκ νομίζω πως απετέλεσαν την υποσυνείδητη πήγη συγγραφής της ψυχιάτρου με την έκτη αίσθηση».
Δε βρίσκει γιατριά στη λησμονιά. Χάνεται στα γιάζι μέσα στο βοριά, στα ξένα μακριά. Κι όλο περιμένει πάλι τη στιγμή να ξαναρθεί το καράβι στο λιμάνι. Θα φανεί θαλασσινό πουλί στα όνειρά μας. Ξανά του κόσμου η παγωνιά κι η ερμηνιά. Πώς να τη γιατρέψει στην παλιά πληγή βαθιά μες στην ψυχή. Κι όλο περιμένει πάλι τη στιγμή να ξαναρθεί το καράβι στο λιμάνι. Θα φανεί θαλασσινό πουλί στα όνειρά μας.
Διάβασα ένα μικρό βιβλιαράκι που αναφέρεται στον κορονοϊό. «Κορονοϊός, ο αόρατος δάσκαλος» είναι ο τίτλος του και συγγραφέας του η γιατρός Χρυσή Ντελάκη. Μια άλλη οπτική πάνω στο ακόμα επίμαχο θέμα, αφού το φθινόπωρο πάλι αυξήθηκαν τα κρούσματα, μαθαίνουμε. Ευτυχώς πλέον ήπιας μορφής. Σε 19 κεφάλαια αναφέρονται τα μαθήματα που πήραμε από τον ιό ή τουλάχιστον θα έπρεπε, αν δεχτούμε πως δεν μπήκε τυχαία στη ζωή μας. Μάλλον τίποτα δεν είναι τυχαίο. Η πανδημία ήρθε ακριβώς όταν είχαμε φτάσει ως κοινωνία σε αδιέξοδο με τις τακτικές που ακολουθήσαμε. Ήρθε να μας φέρει το μήνυμα της συλλογικότητας, το μήνυμα της συνύπαρξης, της αλληλοβοήθειας, του σεβασμού, της εκτίμησης, το μήνυμα της αναγκαιότητας να ασχοληθούμε με την ουσία των πραγμάτων και όχι με το περιτύλιγμα, το μήνυμα της ευθύνης απέναντι στην κοινότητα, το μήνυμα να σταθούμε και να πάρουμε μία ανάσα. Αυτά για το δάσκαλο κορονοϊό. Είναι μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κι από δάση βάδισα για να σε βρω. Η καρδιά μου πριν γεράσει, να σε βρω και να σε χάσω. Να μ' αλλάξω, να σου μοιάσω. Μόνο τότε θα ησυχάσω. Από δρόμους σκοτεινούς και σοκάκια ξεχασμένα πέρασα για να σε δω. Μα τα χέρια μου δεμένα είχα, την καρδιά στο στόμα και τα πόδια μου στο χώμα. Πόσο θα κρατήσει ακόμα? Ταξίδι για να σε βρω. Από πόλεις στοιχειωμένες, από τον ωκεανό και από φυλακές κλεισμένες. Είχα την αυγή σημάδι όταν έπεφτε σκοτάδι κι όλα αυτά για ένα χαδί.
Να μ' ακούσεις, λα, λα, λα,
τις τελευταίες κυκλοφορίες στο βιβλίο της Σόνιας Παρνέλ, μια σήμαντη γυναίκα με υπότιτλο «Η άγνωστη ιστορία της Αμερικανίδας κατασκόπου που συνέβαλε στη νίκη κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο», το βιβλίο σε μετάφραση της Θεοδόρας Δαρβίρη. Το 1926 η 20χρονη Βιρτζίνια μετακόμισε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, μακριά από την εξουθενωτική απογοήτευση της μητέρας της, για να εγγραφεί στην Ελεύθερη Σχολή Πολιτικών Επιστημών στην αριστερή όχθη του Παρισιού. Αντί για την αμερικάνικη ποταπαγόρευση και το φυλετικό διαχωρισμό, ανακάλυψε μια συναρπαστικά ποικιλόμορφη καλλιτεχνική, λογοτεχνική και μουσική σκηνή που προσέλκυε συγγραφείς όπως ο Σκοτ Φιτζέραλτ, η Γερτρούδη Στάιν, ο Έρνστ Χέμινγκουέι, αλλά και η θρυλική μαύρη χορεύτρια Τζόζεφιν Μπέικερ, διάσημη για τις παραστάσεις της στα Φολή Μπερσέρ και αργότερα για τις υπηρεσίες της στην αντίσταση. Το 1942 η Γκεστάπο μετέδωσε μια επίγουσα ανακοίνωση. Είναι η πιο επικίνδυνη κατάσκοπος των συμμάχων. Πρέπει να τη βρούμε και να την εξολοθρεύσουμε. Ο στόχος τους ήταν η Βιρτζίνια Χολ, μια νεαρή γυναίκα από τη Βαλτιμόρη που κατάφερε να προσχωρήσει στην κατασκοπευτική οργάνωση του Τσόρτσιλ. Η Χόλ έγινε η πρώτη κατάσκοπος των συμμαχικών δυνάμεων που βοήθησε να ανάψει η φλόγα της γαλλικής αντίστασης, φέρνοντας επανάσταση στον τρόπο που διεξάγονταν έως τότε οι μυστικές πολεμικές επιχειρήσεις. Ακόμα και όταν το πρόσωπό της φιγουράριζε σε αφίσες ως καταζητούμενη, ακόμα και όταν την επικήρυξαν, η Χόλ αρνήθηκε να υπακούσει στις επίμονες εντολές των ανωτέρων της με σκοπό τη διαφυγή της.
Θα έρθω να σε πάρω μια βραδιά με φεγγαράκι στους δρόμους στα φανάρια ανοιχτά, για την αγάπη. Πράσινα φανάρια στη σειρά και στους καθρέφτες δύο φεγγάρια. Πάμε ξανά καρδιά. Λύσε τα σκοινιά. Ασημένιο μονοπάτι στην πλώρη μου, το φεγγάρι στα νερά. Θα γίνω και θα έρθω να σε κοιμήσω, κι όσα ονειρευτήκαμε μαζί να σου θυμίσω. Όνειρα που κάναμε κι οι δυο πάνω στο ίδιο μαξιλάρι.
κορμάκι βαπόρι μου. Πήγαινε μας τα νυχτά.
Το 1926 μετακόμισε η Βιρτζίνια Χόλ στο Παρίσι. Το 1928 πρωτοεκδόθηκε ο Κατήφορος του Γρηγορίου Ξενόπουλου. Η Ρόζα κόρη καλής οικογένειας της Ακίνθου είναι όμορφη, ευαίσθητη, αθώα και ευκολόπιστη. Ο γοητευτικός φοιτητής ο Ζος είναι τυφοδιώκτης και αδίστακτος. Μια τολμηρή φωτογραφία αρκεί για να σπρώξει τη Ρόζα στον Κατήφορο. Όταν γνώριζε για πρώτη φορά την αγάπη, πίστευε μόνο στη δύναμη και τη φρεσκάδα των 16 της χρόνων. Στην αρχή είναι η θύελα, ο παρορμητισμός και ο έρωτας. Στη συνέχεια η απώλεια της τιμιότητας και της αθωότητας. Και έπειτα οι εκβιασμοί που βυθίζουν τη Ρόζα στην απελπισία. Ο Γρηγόριος Ξενόπουλος δεν δίστασε να περιγράψει κάθε τι με το όνομά του. Άλλωστε στην κοινωνία αρχές του αιώνα, την κοινωνία μάλλον αρχές του αιώνα, την είχε μελετήσει καλά και έτσι αποτυπώνει μοναδικά τις σχέσεις της ηρωίδας του με τον οικογενειακό και κοινωνικό περίγυρό της και τελικά καταγγέλει την αποτυχία, την ήττα και την έκπτωση κάθε ηθικής. Σε αυτή την έκδοση θα βρείτε επίμετρο από την Κατερίνα Σχοινά, συγγραφέα μεταφράστρια, με αναφορές στο κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται ο Κατήφορος και μια τακτοποίηση όρων, γράφει η Κατερίνα Σχοινά. Ο Ξενόπουλος με τον Κατήφορο δεν έγραψε ένα φεμινιστικό, αλλά ένα φιλογυναικείο μυθιστόρημα, όπως χαρακτηρίζονται στο πλαίσιο των σπουδών φύλου τα έργα ανδρών με θέμα τη ζωή γυναικών. Σε αυτή λοιπόν την προσεγμένη και εντυπωσιακή έκδοση με κόκκινο σόκορο, όλο την έκδοση αυτή ολοκληρώνει χρονολόγιο εργογραφία από τον Διονύση Μουσμούτη, που είναι συγγραφέας και διευθυντής του περιοδικού Ιστορία.
Κόσμος αυτός, ένα διαμάντι χαμένο στη λάσπη και ένας μικρός στεναγμός. Η πρώτη νιώτη που κλαίει για αγάπη.
Αν είναι ο κόσμος αυτός, μια κραυγή στη ψυχή κλειδωμένη και της λογικής θησαυρός, που την καρδιά στη βροχή περιμένει.
Αν άλλη μια μέρα σου ράγισε, να έχεις κάτι απ' αυτή να θυμάσαι. Η ευτυχία σου ήρθε ή άρχισε, αντιστέκεσαι ή ακόμη φοβάσαι. Πάμε μπροστά, μονάχα μπροστά, με φλόγα να μένει στα μάτια καινούργια γαλιά. Ανοίγει ξανά και νόρι τα σκόρπια κομμάτια. Πάμε μπροστά, το βλέμμα ψηλά, η αλήθεια γιατρεύει το δράμα. Καινούργια αστέρια, ζωή που δείψα κι ακόμη αντέχει το θαύμα.
Αν είναι ο κόσμος αυτός, ένα λουλούδι που ακόμη δεν άνοιξε, ένας διαβάτης σκυφτός, τείχος πηξίδα και χάρτη που χάθηκε.
Αν είναι ο κόσμος αυτός, ένα ταξίδι στο φως που σταμάτησε, μια περιπλάνηση προς ένα λιμάνι που ακόμη δεν φάνηκε.
Αν άλλη μια μέρα σου ράγισε, να έχεις κάτι απ' αυτή να θυμάσαι. Η ευτυχία σου ήρθε ή άργησε, αν πιστεύεσαι ή ακόμη φοβάσαι. Πάμε μπροστά, μονάχα μπροστά, με φλόγα να μένει στα μάτια καινούργια γαλιά. Ανοίγει ξανά και νόητα σκόρπια κομμάτια. Πάμε μπροστά, το βλέμμα ψηλά, η αλήθεια γιατρεύει το τραύμα. Καινούργια αστέρια, ζωή που δίψα κι ακόμη αντέχει το θαύμα.
Μονάχα μπροστά, με φλόγα να μένει στα μάτια. Καινούργια αγκαλιά, ανοίγει ξανά και ενώνει τα σκόρπια κομμάτια.
Πάμε μπροστά, το βλέμμα ψηλά, η αλήθεια γιατρεύει το τραύμα. Καινούργια αστέρια, ζωή
έκλειψα κι ακόμη αντέχει το θαύμα. Πάμε μπροστά, μονάχα μπροστά.
Τα τελευταία χρόνια, παράλληλα με τις ογκώδεις εκδόσεις που κάποιες έχουν το ενδιαφέρον τους αναντήρητα, αλλά απαιτούν και αρκετό χρόνο μέχρι να τις ολοκληρώσεις, παράλληλα λοιπόν εκδίδονται μικρά λίγων σελίδων βιβλία της μιας ή άντε δύο διαδρομών. Το βιβλίο του Δαμιανού Αγραβαρά με τίτλο «Πέτα μακριά Πέπε», με 13 ιστορίες που στις περισσότερες παίζουν καθοριστικό ρόλο πτηνά, άλλοτε πανθάγα ορνήθια που δεν νιώθουν καμία ενοχή να κατασπαράξουν το χέρι που τα τάιζε, σε άλλη ιστορία ο συμπαθέστατος παπαγάλος Πέπε που τραγουδάει τη ζιγκουάλα και τρελαίνει μια γειτόνισσα, δύο lovebirds που κυλαϊδούν μέσα από ένα ροζ τηλέφωνο, ένα στρούθοκάμιλος που εκνευρίζεται όταν ακούει τη φράση «στρούθοκαμιλιές για δειλούς», με το δίκιο του, και θα αποδείξει πως δεν ισχύει. Και αν δεν είναι κεντρικά πρόσωπα τα πτηνά, κάπου γύρω από το κορυφαίο περιστατικό κάθε ιστορίας πεταρίζουν όταν οι άνθρωποι έχουν φτάσει σε απόγνωση. Πολύ καλή παρέα το «Πέτα μακριά Πέπε».
Μια ψυχή στην άγρια δύση κι άλλοι στην Ανατολή, κόντρα πήγανε στη φύση κι αγαπήθηκαν πολύ. Θα θέλα να ξέρα για που τραβάνε αυτά τα πλοία στον ορίζοντα που σκάνε. Ταξιδιάρικα πουλιά απ' το παντού στο πουθενά ξαναγυρνάνε. Κι αφού γίνανε ζευγάρι στο κορμί και στη καρδιά, ανεβήκαν αργά στο φεγγάρι να απολαύσουν τη βραδιά. Θα θέλα να ξέρα για που τραβάνε αυτά τα πλοία στον ορίζοντα που σκάνε. Ταξιδιάρικα πουλιά από το παντού στο πουθενά ξαναγυρνάνε. Στην πλατεία ασωμάτων απομείναν μοναχοί των ουράνιων σωμάτων να μετράνε τη βροχή. Θα θέλα να ξέρα για που τραβάνε αυτά τα πλοία στον ορίζοντα που σκάνε. Ταξιδιάρικα πουλιά απ' το παντού στο πουθενά ξαναγυρνάνε.
Είναι λίγο παλιότερο βιβλίο, αλλά κυκλοφορεί ακόμα. Οι φευγάτες ιστορίες του Μιχάλη Δήμα είναι ιδιαίτερα διασκεδαστικές και σκεπτόμενες. Έχουν όλα τα χαρακτηριστικά του συγγραφέα τους, αγάπη για την ελληνική γλώσσα και γνώση που του επιτρέπει να ανακατεύει, να ανασκευάζει, να αναθεωρεί, παίζει με τις λέξεις, το χαίρεται και με τα νοήματα. Στο βιβλίο κυκλοφορούν πολλές γάτες που τρυπώνουν σε σπίτια, σε μαγαζιά, σε κρεβάτια, σε όνειρα, σε στίχους τραγουδιών, σε καρδιές. Γάτες που μπαίνουν, βγαίνουν σε ευχάριστες αλλά και σε δυσάρεστες καταστάσεις, σαν εκπαιδευμένα ζώα τσίρκου που πηδούν μέσα από φλεγόμενους κύκλους. Γάτες που ξορκίζουν δαίμονες εσωτερικούς και εξωτερικούς. 2-3 αποσπάσματα από το βιβλίο. Όχι, δεν σκότωσε η περιέργεια τη γάτα, η εμπιστοσύνη στους ανθρώπους τη σκότωσε. Όπως λέει σε ένα άλλο σημείο, οι γάτες κοιμούνται πολλές ώρες τη μέρα, όπως και οι σκύλοι. Ωστόσο, δεν αποκάλεσαν ποτέ κανένα τεμπελόγατο. Η γάτα με ένα θαυμάσιο ελιγμό απέφυγε αυτό το στίγμα, αφήνοντας να το φορτωθεί ο αιώνιος αντίπαλος. Τη γάτα θα ήταν άλλωστε. Και ένα ακόμα. Ποτέ άλλοτε οι άνθρωποι και γάτες δεν ήταν τόσο κοντά. Βλέπω γάτες να κοιμούνται ανάσκελα και ανθρώπους να ψάχνουν για τροφή στα σκουπίδια.
Μουσική. μαζί με το γλυκό μου διάβολο. Θα πετάξω μια τρελή βραδιά. Θα πάω στο διάστημα να ανοίξω κατάστημα. Θα είναι το κορίτσι μεθυσμένο τα λόγω μου. Χιλιοστολισμένο θα καλπάζει πάνω από το φεγγάρι και το βραδάκι στου ουρανού το μπαράκι. Θα παίρνω τους εξωγήινους ουζοβερέσε και σκόνη από τα στραναργίλε. Να πίνουν, να χορεύουν ένα τσιμπάν και κάνα μεζέ. Κι όταν βρούμε τον πλανήτη μας εκεί θα χτίσουμε το σπίτι μας. Ένα σπίτι με παράθυρα να βλέπεις από έξω το ουράνιο τόξο. Και θα κάνουμε πολλά παιδιά, γάτες, κότες, πλανήτο, σκύλα. Θα έρχονται τα διαστημοπλοία και όλα τα ούφο με κόκκινο σκούφο. Θα κέρνα στους εξωγήινους ουζοβερέσε και σκόνη από τα στραναργίλε. Να πίνουν, να χορεύουν ένα τσιμπάν και κάνα μεζέ.
Πριν από 66 χρόνια, 3 Νοεμβρίου του 1957, η Λάικα, ρωσικά σημαίνει αυτή που γαυγίζει, εκτοξεύτηκε στο διάστημα. Το πραγματικό της όνομα ήταν Κούντρχαφκα, ρωσικά σημαίνει σγουρή. Μισή χάσκι, μισή τεριέ. Ήταν περίπου 3 ετών. Τη βρήκαν στους δρόμους της Μόσχας. Τη διάλεξαν γιατί ήταν ήρεμη, υπάκουη και απόλυτα προσαρμόσιμη στην κάψουλα του Sputnik 2, που ήταν εξοπλισμένο με τροφή και νερό, αλλά το σχέδιο δεν περιλάμβανε επιστροφή της. Οι προετοιμασίες για την αποστολή έγιναν βιαστικά όταν ο σοβιετικός ηγέτης Νικίτα Χρουστσόφ αποφάσισε πως η ημερομηνία εκτόξευσης έπρεπε να συμπέσει με την 40η επέτειο της Ρωσικής Επανάστασης. Η Λάικα μάλλον έζησε 7 ώρες. Η ανθρώπινη πρόοδος έχει συχνά επιτευχθεί εις βάρος των ζώων. Σε παιδικά βιβλία τη βρίσκουμε τη Λάικα. Σε βιβλία ενηλίκων όχι. Λες να είναι από ενοχή. Αυτά και σας αφήνω στις πολύ καλές επιλογές του Στάθη Δρογώση. Η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο, η Σταματία Σούλτη ρύθμιζε τον ήχο. Να είστε καλά, για χαρά.
Εσύ ανάσα μου και αέρας. Δεν έκανα ταξίδια μακρινά. Ταξίδεψε η καρδιά κι αυτό μου φτάνει. Σε όνειρα, σε αισθήματα υγρά. Το μυστικό τον κόσμο να ανασάνει. Το μυστικό τον κόσμο να ανασάνει. Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ. Η νύχτα εσύ, το όνειρο της μέρας. Πατρίδα, σώμα μου κι αρχή. Η γη μου εσύ, ανάσα μου κι αέρας. Η γη μου εσύ, ανάσα μου.